слухаєте подкаст Громадського радіо.
Освітній проєкт «Україна-Норвегія» допомагає учасникам бойових дій, які отримали інвалідність у зоні АТО та ООС, започаткувати власну справу. Як долучитися до проєкту, дізнаємося у голови Української організації інвалідів АТО Сергія Тріскача. Ми будемо говорити з вами про проєкт, який допоможе ветеранам АТО.
Так. Норвегія-Україна. Так. Проєкт «Норвегія-Україна», який здійснюється Міжнародним благодійним фондом допомоги Україні за підтримки держави Норвегія, за підтримки посольства Норвегія і проєкт, який працює по всій Україні.
Брати участь можуть тільки ветерани АТО чи військові?
І хто? Ні, там участь можуть брати і військові, і ветерани, і дружини, і родини загиблих, і члени сімей. Тобі ж там палітра розширена. Всі, хто бажає пройти навчання, хто бажає відкрити власну справу, можуть долучатися до цього проєкту.
Ну, наскільки я зрозуміла, він вже не тривалий час.
Так, він працює, він вже працює багато років, я точно не можу сказати, тому що ми перший раз в цьому році почали працювати з Міжнародним благодійницьким фондом Норвегія-Україна. Тому, а він, я знаю, наскільки я знаю, він працює по всій Україні, в всіх регіонах і в обласних центрах. А в Києві це ми перші, які провели такий пілотний проєкт. І в нас група складалася з 27 людей. Це були, входили в групу і хлопці, які звільнені з АТО. До речі, у нас староста був Роман, який 7 років відвоював в зоні АТО, зараз звільнився. І є бажання працювати в цивільному секторі, в суспільстві. І це дає можливість таким людям адаптуватися до соціуму, війти в суспільство уже зі своєю справою. І це дуже важливо.
Якось я робила проєкт про ветеранів, які започаткували власний бізнес, і от один із них мені говорив про те, що він, за ним зберіглося місце роботи, коли він повернувся, прийшов на роботу, відчув, що не хоче у цьому колективі працювати, і відчув, що хоче власний бізнес започаткувати. Наскільки це розповсюджене явище, що людина не дуже хоче працювати на когось і відчуває, що хоче сама створювати щось своє.
Ну, це нормально. Це нормально, якщо людина має бажання. Не кожна людина може займатися бізнесом, я скажу. Тому, тим більше в нашій державі, займатися бізнесом непросто. Тому в нас багато таких складових, які заважають. Це і бюрократія, і погодження різних там виписок, дозволів. Тобто це складний процес. На це потрібно мати команду. І, власне, потрібно і витримку, треба і психологічно бути готовими до цього, до цієї боротьби. Я по-іншому не скажу, тому що це така поступова бюрократична боротьба. І людина, яка хоче створити цю справу, має цей шлях пройти.
От. Чи великий відсоток тих, хто у цій боротьбі з бюрократією перемагає? Із тих, хто до вас долучається і от вірить у те, що може зробити і побудувати щось своє, а зрештою виявляється, що все не так просто.
Я скажу 10%. 10%, які перемагають. А багато людей зневіряються, багато людей, ну, різні фактори впливають. От в нас були люди, які в команді, да, він хлопець, атошник, воював на сході в батальйоні «Донбас», він хотів відкрити свою равликову ферму, вирощувати равликів. І в нього було технологічно все готове. Тобі ж він знав весь процес, він знав, як вони вирощуються, яку флору, фауну їм потрібно кормити. Тобі ж він вивчив для себе весь цей процес. Пандемія вплинула, тому що в нас немає в Україні якби культури вживання равликів.
Ну, так, це екзотика.
Екзотика, так. І цей бізнес був орієнтований на експорт, більше за кордон. І тому от пандемія вплинула, і він зупинив цей проект. І ще дуже важливо, щоб такі проекти підтрималися з боку держави. Так, людина, яка звільняється з лав Збройних сил України, і яка хоче себе десь знайти і має бажання займатися власною справою, мають бути програми. Мають бути програми в Міністерстві ветеранів, які би підтримували такі бажання. Мають бути дешеві гроші. Мають бути, ну, це 3-5-7% кредитні і довгі гроші. Тобі ж не рік, два, три, а тому що окупність кожного бізнесу сьогодні це 5 років і більше. А то і дивлячись, який бізнес. От. Тому важлива тут підтримка з боку держави. Я скажу, що на прикладі нашої групи в нас були і дівчата, дружини хлопців, які воювали, які теж хотіли займатися. У дівчат було бажання створити свої клуби, дівочі клуби. Там. В одної дівчини вона своїм чоловіком познайомилася через клуб знайомств. Вона теж є бажання таке відкрити жіночий клуб знайомств, де створювати атмосферу, де би хлопці, які звільнилися, які ветерани, які отримали інвалідність, могли спілкуватися з жінками і десь собі знаходити свою половину. Це теж можна врахувати як і бізнес, і як такий соціальний проєкт. У нас багато таких починань, але, звісно, що все це осилити без підтримки держави дуже важко.
Давайте по порядку. Як долучитися до проєкту? Які документи потрібно? Куди їх віддавати?
Ну, ми першу групу набирали буквально за неділю часу. Ми зробили об'яви на Фейсбук-сторінці. У нас є Українська асоціація інвалідів АТО Фейсбука. Є в мене сторінка моя на Фейсбуці. Ми через знайомих, через друзів, через громадські організації робили публікації, через те же Міністерство у справах ветеранів, через відділ в місті Києві. І бажаючих було багато. І, до речі, дуже багато було бажаючих з інших міст, тому що ми організація, яка всеукраїнська, але ми відбирали тільки київлян, і які живуть біля Києва, тому що важливо, щоб вони приходили на заняття, а люди, які живуть за містом Києвом, буде важко. Ну, пандемія теж тут втрутилася і внесла свої корективи. В нас були два заняття офлайн, це ми були в аудиторії, а остальні ми онлайн проводили. Коли б війшов Київ в червону зону, ми практично вся група перейшла на онлайн. В Зумі у нас була своя група, і ми працювали з викладачами в Зумі. От. І долучалися, багато було. До речі, ми зараз плануємо сформувати на осінь нову групу по IT-технологіям. От.
Конкретно за цим напрямком?
Конкретно за цим напрямком, так.
А хто будуть викладачі?
Ну, ми працювали з Державним університетом технологій, який раніше був університет транспорту. І скажу, що дуже задоволені, тому що фахівці високого рівня, які знайшли, для них це теж було трошки, тому що студенти в основному це люди там молодого віку, а в нас ветерани і специфічний підхід до них. Ну, група була задоволення і спілкування, і з проблемами, які у хлопці мали. До речі, в нас працював психолог. Це дуже важливо. Обов'язково в таких групах ми рахуємо, що має працювати психолог і проводити ті тренінги, які вкрай необхідні нашим і дружинам, і ветеранам. От, в нас був хлопець на інвалідному візку, який теж має бажання піти і далі навчатися. Дуже, він говорив, Сергій Миколаївич, я завжди готовий долучатися до таких проєктів, мені дуже цікаво, і тим більше я готовий себе, свій досвід там повишати і готовий там на дому робити якусь роботу. Тобі ж це результат, я думаю, буде.
Після цього навчання, що отримують, ну, якусь посвідку, документ так про навчання, так? А чи якась матеріальна підтримка частина з цих людей отримує на розвиток бізнесу? Чи тільки навчання?
Ні. Ми отримали сертифікат, що ми пройшли ці курси. Це 3-місячні курси, 500 годин менеджмент, підприємницької діяльності, організація підприємницької діяльності, як визначати лідера в колективі, як планувати свій бізнес. І кінцевим результатом нашого навчання було це написання дипломної роботи. Тобто ж кожен, який пройшов це навчання, по своєму бажанню, по своєму напрямку мав захистити бізнес-план. Тобто ж він писав дипломну роботу у вигляді бізнес-плану, він його розраховував, окупність його, скільки людей буде залучено до його аудиторії, як він буде визначати конкурентів в бізнес-середовищі, як він буде свій товар чи послуги рекламувати. Тобто там багато складових, які дуже цікаві. От я сам, я теж маю інвалідність, так, я багато займаюся і громадською, і бізнесовою роботою, і мені було цікаво. Мені дуже було цікаво.
Ви теж пройшли ці курси?
Я теж пройшов ці курси і скажу, дуже задоволений викладацьким складом і нашою групою. У нас є таке зараз бажання створити бізнес-клуб. От я говорив нашим студентам, нашій групі, що, будь ласка, долучайтеся, давайте і далі комунікувати, давайте з цими проєктами будемо виходити і на Міністерство у справах ветеранів, давайте будемо створювати робочі місця і разом якось рухатися вперед.
Який вік ваших учнів цих курсів?
Ну, вік... Ми перед тим, як набирали групу, ми складали анкетні дані. Ну, мені там вік в середньому, мені кажеться, там були самі старші, було там 56 років, а молодшим, ну, мабуть, років 30-35, десь так. 35-55, десь так, в такому віці. Діапазоні.
Ну, а взагалі там 20 років можуть долучитися 20-річні?
Так, так. Ми ж говорили, що можуть діти, внуки, члени родин загиблих, члени родин ветеранів. Так. У нас було, до речі, в групі чоловік з дружиною. Хлопець, який пройшов АТО, і в нього дружина, яка працює в реабілітаційному центрі. І вони разом проходили наші навчання. Це теж дуже цікаво, і я думаю, що це гарний, якби такий тандем, коли і дружина, і чоловік в одному напрямку працюють. Розумієте?
Що вони для себе обрали, ви можете пригадати?
Ну, різні напрямки в них були. Я знаю, що Валера був це будівельний бізнес, а його дружина, вона працює в медичному центрі, в реабілітаційному. Для неї було важливо підняти свій статус в колективі. Тобто ж пройти ці курси. І, до речі, після цих курсів їй вже запропонували власники стати директором філії, кажеться, в Білій церкві. Тобто ж результати є. Є, і вони покращують знання людини. Це що важливо.
Я матеріальне питання все-таки уточню. Тобто люди отримують знання, гроші, вони або свої, або ж шукають
ні,
у інших проєктах.
Справа в тому, що знання це надається безкоштовно.
Я зрозуміла.
Безкоштовно за грантові кошти держави Норвегія. Це підтримка посольства Норвегії, Міжнародного фонду. Вони оплачують навчання. Тобі ж, і, до речі, я би на цьому акцентував, що наша держава поки до цього не прийшла. А це за рахунок Норвегії. Бажано, щоб і наші включалися інституції державні, які мали би опікуватися ветеранами. Тому що це державна програма. О, це програма, я б сказав, національної безпеки. Це створення середнього класу із числа військовослужбовців, які звільнилися з Збройних сил України. Це питання нацбезпеки. Тому що при першій же небезпеці, там агресії, це перша категорія людей, які візьме зброю в руки і піде за захищати. І їм потрібно сьогодні максимально соціалізуватися. А це дає змогу і відкрити власну справу, і матеріально покращити своє становище, і працювати на державу. Це важливо. От. Тому Тому питання дальшого, як вони будуть відкривати свій бізнес і де будуть фінансуватися, ну, будемо піднімати. Я надіюсь те, що все-таки Міністерство у справах ветеранів буде створювати якісь фонди, які би надавали таким людям дешеві кредити для відкриття власної справи.
Або гранти.
Тому що, ну, ми знаємо, що багато грантів заходять там від Євросоюзу, від Сполучених Штатів Америки. Но куди вони діваються, хто з ним працює, невідомо.
Вашій спілці, от ваші знайомі, з ким ви спілкуєтеся, взагалі як ставляться до того, щоб відкрити власний бізнес? Я думаю, йдуть на ці курси дуже відчайдушні люди, або самовпевнені, або такі, у яких є мета, і вони знають, що вони її дійдуть до цієї мети. А от решта, я ж думаю, ви їх заохочуєте, також кличете. Не всі ж погоджуються, може, не дуже вірять в себе або у державу, у її підтримку?
Ну, розумієте, от мені сподобався тренінг у нас був психологом, так? І вона говорила, що кожній людині потрібно мріяти, так? І ставити собі якусь мету. Коли людина мріє, і її думки матеріалізуються, вона цією мрією живе.
Ну, вона кудись йде за
вона
цією мрією.
Так. І коли вона собі відбудовує якусь там програму, як реалізувати цю мрію, так? Вона потихеньку йде там в кабінети, йде там, планує собі там, гуртує біля себе якусь там команду, спільноту, однодумців. От. І важливо, звичайно, щоб люди... Я говорив, що не всі можуть займатися бізнесом, так? Тому що це, ну, певні мають бути задатки. Розумієте? А сьогодні у нас ветерани, держава поставила їх завжди, що їм щось потрібно з боку держави. Земля потрібна, квартира потрібна. Вони весь час знаходяться в такому, як сказати би, вигляді просящого. Дайте мені землю, дайте поставте на чергу на этот. А ми тут пропонуємо, ось вам удочка, ідіть ловіть рибу, самі заробляйте гроші. Не просіть у держави, дайте мені то-то-то, а давайте створюйте свою державу, свою спільноту, свій власну справу, свій бізнес. Заробляйте гроші, і це буде добре. Це для вас тоді людина відчуває свою впевненість. Психологічно він, стає власником своєї справи і, як сказати, це формує його вже незалежність, так? Він вільна людина, він має вільну справу, він заробляє, він дає там на благодійність якісь кошти, він робочі місця створює. Оце має бути якби пріоритет, і це потрібно, щоб він це для себе впізнав і мав бажання це зробити.
Я, з іншого боку, хочу про землю і про квартири сказати. Тут ще такий інший бік. Тобто, якщо люди не будуть отримувати від держави там землю або квартири, які дійсно опинилися у скрутній ситуації. Ну, наприклад, якщо цю квартиру отримає родина загиблого бійця, то це вже таки якась турбота із боку держави, бо не всі люди можуть про себе подбати.
Я згоден, так. Не
тобто
всі.
Більше заохочувати їх треба до цієї вудочки.
Так, ну і тут іще раз з боку держави має бути така програма, щоб не ставити людину в залежність від, от він там 10 років стоїть на черзі на квартиру, так? От, добре, зараз є програми 50 на 50. Це великий плюс, тому що це теж стимулює його 50 заробити. Так, бо держава з боку дає 50%, інші 50 він може заробити своєю власною роботою. От. Тому держава має виконувати свої зобов'язання і ті обіцянки, які вони давали нашим ветеранам. От. І 100% вона це має зробити. От. Але ж ми живемо не в простому суспільстві. Весь час жити на подачки з боку держави, ну, я рахую, що це для себе. Я в 19 років отримав поранення, так? Я мало надіявся на державу. Я йшов і працював. Я робив бізнес, я робив власну справу, я очолював громадські організації, громадський сектор, займався благодійністю. І це мене завжди стимулювало іти вперед, не зупинятися. Розумієте? От я скажу, ну ви праві, що то дійсно є багато людей, які потребують великої допомоги. Буквально на початку, в понеділок, мені телефонував боєць, він доброволець, в нього ракове захворювання. І він практично не має сьогодні коштів, щоб проходити хіміотерапію. В нього хіміотерапія, там 8 тисяч потрібно раз в неділю заплатити. Йому зробили там 50% скидки, 4 тисячі. Його пенсії недостатньо, але він молодець. Він молодець, тому що він з дружиною роблять якусь випічку, везуть на базар, цю випічку продають і ці кошти витрачають на цю хіміотерапію. От ми теж зараз зробили там публікацію, буквально за пару днів зібрали там пару тисяч гривень, я особисто йому перерахував, друзі перерахували, тобі ж. І тут важливо, щоб були такі фонди, можливо, от в нас є такі бажання, якщо створити свою бізнес-спільноту ветеранську, так, і щоб при цій бізнес-спільноті був такий фонд, який би допомагав в критичних ситуаціях побратимам, розумієте? Тому що в того рак, в того ще якісь аварії. В нас були випадки, коли хлопець поїхав при Балтику, там інсульт потрібно було доставити машиною звідти сюди.
Дякувати. Це ж спецтранспорт.
Спецтранспорт, так. І ми теж там, ну, дякувати, там було залучено там заступник міністра у справах ветеранів, вже підключився, громадськість підключилася, зробили. Потім ми там робили проєкт там на закупівлю реабілітаційного обладнання. От. І, до речі, ми теж робили публікацію на нашій сторінці Української асоціації інвалідів. Тисячі людей, десятки тисяч людей. Перераховували гроші від 10 гривень до 10 тисяч колективи кидали. Тобто ж в суспільстві люди небайдужі до долі наших захисників. Оце важливо. Це важливо, що сьогодні суспільство розуміє, що люди віддали свою частину здоров'я, захищаючи нашу незалежність. От. І про це треба говорити, про це треба писати, говорити, давати можливість там тій частині, які хочуть створювати свій бізнес, допомагати їм, щоб вони це себе реалізовували. І от таким чином, я думаю, що все буде добре.
Це був голова Української організації інвалідів АТО Сергій Тріскач.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.